valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Vendimi i presidentit Sejdiu për të anuluar vizitën në Maqedoni mbështetet nga forcat politike shqiptare në Prishtinë dhe Shkup. Hashim Thaçi fton Shkupin që të largohet nga ndikimet e mbrapshta të Beogradit. Christopher Dell emërohet ambasador i Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Për shkak të tensioneve në rritje me Korenë Veriore, trupat e Shteteve të Bashkuara dhe të Koresë Jugore janë vënë në nivelin më të lartë të gatishmërisë nga viti 2006. Hillary Clinton fton Izraelin të ndërprejë ngritjen e vendbanimeve ebrejite në tokat arabe. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim të edicionit, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka emëruar diplomatin Christopher William Dell për ambasador në Republikën e Kosovës. Ai më parë ka qenë 2 vjet në Kosovë si shef i misionit dhe ka punuar në Angol, në Zimbabwe dhe në Bullgari. Prej vitit 2007 ai ka shërbyer si zëvendës shef i misionit amerikan në Afganistan. Presidenti Obama ka emëruar edhe ambasadorët e rinj në Francë, Britani, Danimark dhe Island. Të gjitha këto emërime duhet të konfirmohen në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Sërish Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka ftuar Izraelin që pa përjashtim të ndalë çfarë do zgjerimi të vendbanimeve ebrejite në tokat arabe. Presidenti Barack Obama ka qenë shumë i qartë kur kryeministri Benjamin Netanyahu ishte këtu. Ai dëshiron të shohë një ngrirje të zgjerimit të vendbanimeve, tha Clinton. Kjo është hera e parë në disa vitet e fundit që administrata amerikane ka që drejt për drejt kërkon ngrirjen e numrit të vendbanimeve ebrejite. Presidenti autoritetit palestinez Mahmud Abbas këto ditë po qëndron në Washington ku për herë të parë do të takohet zyrtarisht me presidentin amerikan Barack Obama. Seul, trupat e Shteteve të Bashkuara dhe të Koreasë Jugore kanë shtuar gatishmërinë në nivelin më të lartë prej vitit 2006 për shkak të tensioneve në rritje me Korenë Veriore lidhur me provën e saj atomike. Kjo u bën një ditë pasi Korea Veriore kërcnoi me sulme ushtarake trupat aleate, nëse ato i ndalin anijet e Koreasë Veriore për kontroll lidhur me transporte raketore. Pjenjani po ashtu është tërhequr nga marrëveshja e vitit 1953 me të cilën ishte ndalur lufta në Kore. Shtetet e Bashkuara ka 28.500 ushtarë në Korenë Jugore si siguri kundër Koreës Veriore. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Korea Veriore ballafaqohet me pasoja për shkak të testit atomik dhe raketor dhe i dënoi ato duke vlerësuar si kërcënime provokuese dhe agresive. Dëshiroi t'i theksoj përkushtimet e Shteteve të Bashkuara që gjithnjë ta mbrojë Korenë Jugore dhe Japoninë. Kjo është pjesë e obligimit ton si aleat që ne marrim seriozisht. Prandaj shpresojmë se Korea Veriore do të tërhiqet në kornizën e bisedimeve, tha Hillary Clinton. Londër. Në raportin më të ri të grupit Amnesty International për gjendjen e të drejtave të njeriut, thuhet se kriza ekonomike globale i ka goditur rëndë dhe të drejtat e njeriut pasi më shumë njerëz janë nënshtruar pasigurisë, padrejtësisë dhe ofendimit. Në raportin për vitin 2009, që përbëhet nga 400 faqe, ky grup me sedi në Londër ka paraqitur shumë mungesa në Azinë Qendrore, në Kaukaz dhe në vende të tjera. Drejtoresha e përgjithshme e grupit Amnesty International, Irene Kahn, tha se shumë qeveri kanë shtuar në mënyrë ekstreme për të mbrojtur të drejtat e njeriut dhe jetët e njerëzve nga rënja ekonomike. Kabul. Forcat e NATO-s dhe policia afgane kanë vrarë deri në 34 militant të dyshuar të talibanëve në provincën Paktika, në juglindje të Afganistanit. Zyrtarët rajonal në Afganistan thonë se forcat e sigurisë ishin informuar për një tubim të talibanëve në këtë zonë dhe pastaj zbatuan një sulm toksor i cili pasoi me një sulm nga ajri. Njoftohet se nuk ka pasur lëndime në mesin e policëve dhe të civilëve dhe se vetëm një ushtar i NATO-s është lënduar. Një zyrtar i NATO-s në juglindje të Afganistanit konfirmoi operacionin, por tha se numri i rebelve të vrarë është 27. Vjen, ministri për naftë i Arabisë Saudite ka deklaruar në Vjen se OPEC-u ka vendosur të mos ndryshoj vëllimin e tashëm të prodhimit të naftës nga 24.85 milion barel në ditë. Vendimi për mbajtjen e kuotave aktuale është miratuar në takimin e ministrave të kartelit të 12 shteteve eksportuese të naftës që është mbajtur në Vjen. Vendimi sot më duket se është miratuar mbi bazën e bindjes se bota është duke dalur nga kriza ekonomike që rrjedhimisht do të shtojë kërkesën për naftë. Çmimi i naftës sot është sjellur rreth 63 dollar për një barel. Dhamë lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka mbështetur sot vendimin e presidentit Seydiu për anulimin e vizitës në Maqedoni. A i ka bërë thirrje Shkupit që të largohet nga, siç ka thënë, ndikimi politikës së mbrapsht të Beogradit. Ky vendim është mbështetur edhe nga përfaqësues të partive politike dhe analistët kosovarë. Ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Vendimi i presidentit Fatmir Sejdiu që të anuloj vizitën në Maqedoni është vlerësuar si vendimi më i drejt i mundshëm nga ana e kryeministrit Hashim Thaçi. Presidenti anuloj dje vizitën e paraparë të bëhej sot me qënë se pala Maqedonase ndryshoj karakterin e vizitës zyrtare një dit para sa jo të ndodhte. Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se Shkupi duhet të largohet nga ndikimi Beogradit.
Ky është vendimi me i drejt i mundshëm i presidentit Sejdiu, është vendim i institucioneve të Kosovës, e ka për garantimet plot të vullnetit të qytetarëve të Kosovës, definitivisht Shkupi zyrtar duhet të largohet nga ndikimi politikës së mbrapsht Beogradit në raport me Kosovën.
Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se dhe pas këtij vendimi Kosova do të investojë në raporte të mira me vendet fqinje.
Ne po investojmë që të kemi raporte shumë të mira, si dy shtetet pavarura sovrane dhe demokratike me perspektivë të sigurt të euroatlantike edhe për Kosovën dhe për shtetin e Maqedonisë. Por Kosova ka dignitetin e vet, e ka krenarinë e vet, është shtet i pavarur. Merë vendimet e veta, ne do të vazhdojmë kemi bashkunim, si shkemi pasur deri me tash.
Ndryshe anulimi vizitës në Maqedoni është pritur mirë nga përfaqësues të partive politike dhe nga analistët në Kosovë. Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Ibrahim Gashi, njëherësh nën kryetari i partisë opozitare Alianca Kosova e Re, thotë se presidenti ka vepruar drejt.
Nëse vërtet, arsyeja ka qenë tendenca autoritetit të Maqedonisë që mos me dhonë tretmonin e duhur kësaj vizite, pra në forma me një zhuma diplomatike nuk është respektu parimi reciprocitetit në marrëdhëniet bilaterale që është parakusht esencial për komunikim mes dy shteteve. Nëse kjo ka qenë arsyeja, mendoj se presidenti ka vepru mirë.
Në anën tjetër, analistët politik thonë se pas vendimit të presidentit, raportet mes dy shteteve janë ftohur. Analisti Ramush Tahiri mendon se vendimi Sejdiut ka qenë i duhur.
Në këtë çështje edhe ftesa për presidentin Sejdiu nuk ishte karakterit të ndërmjet dy shteteve që zhvillojnë marrëdhënie normale dhe për mendimin e presidentit Sejdiu bëri mirë që nuk shkoi atje, faktikisht për shembull nuk e pranoi ftesën se si e tillë nuk ishte ftesë zyrtare.
Analisti tjetër për çështje politike Ilir Deda vlerëson se me ndryshimin e karakterit të vizitës zyrtare, Maqedonia ka treguar se nuk e trajton Kosovën si duhet të trajtuar një shtet.
Po Maqedonia po e trajton ajo si po duket Kosovën se një si një fqinë cilin e ka pranu me zorë. Do me thonë, dihet tradicionalisht Maqedonia është shumë ma e ofert me Serbinë, por në të njëjtën kohë ne duhet që të përshpejtojmë vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Maqedoninë, të shohim se cilat janë ato arsye objektive që po e shtyjnë Maqedoninë që të hezitojë ta bëjë këtë hap.
Raportet mes Kosovës dhe Maqedonisë sipas analistëve kanë nisur të ftohen që kur Shkupi nuk e ftoi presidentin Sejdiu në inaugurimin e homologut të tij George Ivanov, shkas që thon se ishte pjesëmarrja presidentit serb Boris Tadić. Pas kësaj, presidenti Sejdiu uftua të jetë mbështetasi i parë që takon Ivanovin që nga inaugurimi i tij, por Shkupi ndryshoi karakterin e vizitës në moment të fundit, gjë që shkaktoi anulimin e saj nga ana e Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Anulimi vizitës së presidentit Fatmir Sejdiu në Maqedoninë në Shkup ka shkaktuar reagimin në mesin e partive politike shqiptare dhe maqedonase. Kjo veçanërisht reflektohet në raportet e partnerëve të koalicionit qeverisës VMRO, DPMNE dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Yusuf Kadriu.
BDI-ja veprimin e presidentit Ivanov do ta shqyrtojë në mbledhjen e kryesisë së partisë, ku nuk përjashtohet edhe mundësia e rishqyrtimit të daljes eventuale nga qeveria për shkak të, siç thuhet, goditjeve të herpasershme që po merr ajo nga partneri i koalicionit VMRO-DPMNE. Nën kryetari i BDI Serafi Saliti nuk dha detaje, por tha se këto janë momente të reja, të cilat do të shqyrtohen pas kthimit të liderit të kësaj partie në Maqedoni.
A janë momente të reja për Bashkimin Demokratik për Integrim, shtuat që ne do të presim që të kthehet kryetari Alia Metin nga Bruxelles, dhe me siguri se në kryesi qendrore do të analizojmë momentet pse erdhi deri te anulimi i vizitës,
deklaroi Haliti. Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë në opozitë në reagimin e saj ka përkujtuar pushtetin me gabimet e një pasnjëshme që po bën në raport me Kosovën e që po rënojnë të gjitha deklarimet e mëparshme për fqinjësi të mirë.
Imamë dhe grishki voçekori jedna po druga. Prvi od diplomatski politički kiks beshe napraven pri inauguracijata na predsedatelot na Makedonija gospodinot Ivanov.
Kemi dy gabime në hapa njëri pas tjetrit. Gabimi i parë u bë gjatë inaugurimit të presidentit Ivanov dhe vizita e parapar tani më 28 maj ishte caktuar për të korrigjuar gabimi i parë, dhe në vend që të përmirësojmë gabimin, ne bëm edhe një tjetër. Lejuam që çështjet protokollare të jenë më të rëndësishme se çështjet thelbësore. Ne duam që të kemi raporte të mira me të gjitha fqinjet, dhe njohja e Kosovës ishte gjesi i parë që bëm nga ana jon për të ardhmen më të mirë në marrëdhëniet tona. Por tani e tërë kjo bie në ujë pasi ne vetë i komplikojmë raportet me fajin ton, deklaroi Radmila Shqetëninska, zyrtare e Lidhjes Socialdemokrate të ishë presidentit Branko Cervenkovski. Edhe partia opozitare Demokracia e Re ka reaguar ndaj presidentit Ivanov, të cilin e ka përkujtuar që të pranoj realitetin në Kosovë dhe të mos tallet me ndjenjat e shqiptareve matan dhe këtej kufirit.
Është shumë jo serioze nga ana e presidentit të ri të Maqedonisë Gjorgj Ivanov që të mos e pres presidentin e Kosovës zotin Sedion me të gjitha nderet e një presidenti të një shteti të pavarur, dhe ne do duhet që ta rikujtojmë presidentin Ivanov dhe qeverinë se Republika e Kosovës është një realitet i ri politik këtu në rajon dhe si tillë duhet pranohet. Duhet të respektohet vullneti mbi 2 milion shqiptarve apo qytetarve të Republikës të Kosovës. Duhet që presidenti i shtetit, Gjorgj Ivanov, të rezonoj pozitivisht dhe të kontriboj në stabilitetin në rajon.
Ta zëdhënës i Demokracisë së Re, Arianit Hoxha, ndaj këtij skandalit të institucioneve më të larta shtetërore kanë reaguar edhe shumë organizata jo qeveritare shqiptare dhe partitë më të vogla politike, të cilat kritikojnë edhe humbjen e relevancës së partisë shqiptare në qeveri, e cila sipas tyre nuk ka as edhe një ndikim, jo vetëm në çështjet shtetërore, por edhe në ato më elementare që kanë të bëjnë me shqiptarët. Lëvizja qytetare Zgjohu përmes një komunikate ka ftuar partitë politike shqiptare që të unifikojnë qendrimet dhe të veprojnë në përputhje me, siç thuhet, pritjet e popullit të vet. Gjithashtu kjo lëvizje qytetare ka ftuar komunitetin ndërkombëtar që urgjentisht të shqyrtojë zhvillimet në Maqedoni dhe përkitësimin e raporteve ndëretnike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Analistët në Shkup vlerësojnë se anulimi i vizitës në Maqedoni nga ana e presidentit të Kosovës, Fatmir Sejdiu, ishte një veprim i pritur dhe i logjikshëm. Analisti Albert Musliu thotë se marrëdhëniet e Maqedonisë me Kosovën dhe Shqipërinë duhet të jenë të interesit prioritar për Maqedoninë. Nga ana tjetër, analisti Zhidas Daskalovski thekson se anulimi i vizitës është demonstrim i paklasisë për shkak të zvarritjes së vendosjes së marrëdhënieve diplomatike. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Vendimi i presidentit të Kosovës, Fatmir Sejdiu, që të anuloj vizita në Maqedoni për shkak të tendencës së presidencës së Maqedonisë që kjo vizit realizohet pa protokoll zyrtar, nga analistët politik të këtushëm vlerësohet si i pritshëm, nga se si pas tyre është të jeti parësueshëm justifikimi i të dukshëm e prapavi politike për të mos hidhruar Beogradin zyrtar në kuris të minimizimit të marrëdhënieve diplomatike me Kosovën.
Mendoj se është një përgjigje shumë e logjikshme e prezidentit Sediu, se prezidenti Sediu nuk përfaqëson vetëm veten, por përfaqëson edhe Kosovën, dhe çdo trajtim i tij në mënyrë jo të përshtatshme dhe jo në nivelin e duhur është sigurisht edhe mos trajtim i tan Kosovës. Ashtu që mendoj se është një lëvizje shumë e logjikshme për paralajmërime se vizita e tij nuk do të jetë në nivelin e rangut të presidentit në shteti sovran.
Thot analisti politik Albert Musliu, duke shtuar se qasja e këtill e presidencës së Maqedonisë ndaj vizitës së presidentit kosovar Seydiu do të ndikojë jo vetëm në raportet ndërfqinjësore, por edhe në ata ndërtnike në Maqedoni.
Marrëdhëniet e mira diplomatike të Maqedonisë me Kosovën dhe me Shqipërinë janë marrëdhënie cilat janë të interesit prioritar të shtetit Maqedoni. Kjo sigurisht do të ketë refleksion e në skenën politike në Maqedoni.
Ndërkaq Zhitas Daskalovski nga Qendra për Krijimin e Politikave në Shkup vlerëson se këtë aktivizim rreth ceremonialit të pritjes nga ana e presidentit të Kosovës është i pritshëm, nga se në këtë formë pala kosovare demonstron pakënaqësi ndaj zvaritjes së procesit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës zyrtare.
Ku a veke smo potegnali në prvi oček, kër treba normalno da gi të spostajemi ti diplomatske, odnosu qas poskoro, bide ki Kosovë.
Me që tani më, e kemi bërë hapin e parë me njohjen e Kosovës i shtet, duhet të vendosen sa më parë dhe marrëdhënie diplomatike, nga se ky vend fqinj radhitet në liste para sa i përket eksportit të maldrave, dhe në një situatë kur mungojnë marrëdhënie diplomatike, gjërat mund të komplikohen dhe kjo nuk është në të mirë të zhvillimit e ekonomisë mes dy vendeve, thot Zhidas Daskalovski nga Qendra për Krijimin e Politikave në Shkup. Ndryshe, siç mësohet, pritja e presidentit kosovar Fatmir Seydiu nga presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ishte para par të realizohej pa protokoll zyrtar, siç është parakalimi, paragardës dhe intonimi i himnit kombëtar, ndërkohë që gjatë konferencës për shtyp nuk do të valonte flamuri i Kosovës prapa presidentit kosovar Fatmir Seydiu. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Vazdojmë me kronikat nga Prishtina. Përderisa partit politike në Kosovë kërkojnë që misioni i OSBE-s të merë një rol shumë të rëndësishëm në organizimin e zgjedhjeve të ardhshme lokale, zyrtarët e kësaj organizate thonë se nuk e kanë të qartë se në çfarë formati dhe roli do të mund të përfshihej kjo organizatë në zgjedhjet e vjeshtës. Si pas OSBE-s, kjo rol pritet të përcaktohet pasi që kosovarët fillimisht të caktojnë datën e zgjedhjeve. Kronike e korespondentit tonë në Prishtinë, Ziad Ingashi.
Misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ende nuk e ka përcaktuar rolin që do të ketë në procesin e zgjedhjeve lokale që pritet të mbahen në vjeshtën e këtij viti. Ndërkohë partitë politike si ato opozitare ashtu edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila bën pjesë në qeveri, kërkojnë që OSBE-ja dhe mekanizmat tjerë ndërkombëtar të kenë një rol shumë të rëndësishëm në zgjedhjet e ardhshme, duke dyshuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se ka kapacitete të mjaftueshme për organizim pa mbështetje ndërkombëtare. Mirpo zëdhënësia misioni të OSBE-s në Kosovë, Eli Flynn, thot se ende mbetet i paqartë roli që do të ketë OSBE-ja në zgjedhjet të vjeshtës.
Then when it comes to our role in possibly organizing election, that is still unclear. We are not yet able to say what exactly our role would be.
Kur bëhet fjalë për rolin tonë të mundshëm në organizimin e zgjedhjeve, kjo është ende paqartë. Ne nuk jemi ende në gjendje ta themi se cili do të jetë me saktësi roli ynë, thot zëdhënësja Flynn. Ajo thot se OSBE po i dëgjon të gjitha palët dhe para se gjithash mendon se aktorët tjerë në Kosovë duhet të vendosin fillimisht se kur do të mbahen dhe si do të zhvillohen zgjedhjet lokale. Partitë politike kërkojnë një rol monitorues apo edhe mbikëqyrës nga ana e OSBE-s. Lidhur me këtë kërkesë, OSBE-ja thotë se çështja duket jetë shumë e komplikuar. Vëzhgimi apo mbikëqyrja zyrtare e zgjedhjeve në të kaluarën është bërë nga misioni i kësaj organizate, por kësaj radhe duket se ka pak gjasa që të ndodhë njëjta gjë.
Very, very unlikely that the OSCE would monitor the elections as the official election observation mission.
Ka pak gjasa që misioni OSBE-s të vëzhgojë zgjedhjet në cilësinë e një misioni zyrtar vëzhgues, ndërkaq kur bëhet fjalë për rolin tonë të mundshëm në organizimin e zgjedhjeve, kjo mbetet e paqartë, deklaron zëdhënësja Flynn. Ajo sqaron se ky mision në vazhdimsi vëzhgon të gjitha proceset politike në Kosovë, por kur bëhet fjalë për një mision zyrtar vëzhgues të zgjedhjeve, ajo beson se ka pak gjasa që të ndodhë një gjë e tillë. OSBE-ja për shkak të organizimit të saj të brendshëm nuk ka një qendrim unik në lidhje me pavarësinë e Kosovës, kështu që edhe kjo çështje sipas autoriteteve kosovare mund të jetë pengesë në përcaktimin e rolit të qartë të kësaj organizate në zgjedhjet e ardhshme. Për autoritetet vendase në Kosovë, sidomos për Partinë Demokratike të Kosovës, aktualisht partia më e madhe, zgjedhjet do duhet të organizoheshin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me një rol të caktuar monitorues të mekanizmave ndërkombëtar, kurse partitë tjera mbështesin një rol shumë të rëndësishëm ndërkombëtar ndërkombëtar në këtë proces. Mes tjerash, opozita sidomos thot se roli ndërkombëtar në zgjedhje është i nevojshëm për mbarvajtjen e procesit dhe pranimin e rezultateve të zgjedhjeve. Ndërkohë, presidenti Fatmir Sidiu pritet të thërret edhe takimin përmbyllës me partitë politike për të caktuar përfundimisht datën e zgjedhjeve të ardhshme lokale në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komunitetet pakis në Kosovë kanë nevojë për afirmimin e të drejtave të tyre dhe zgjidhjen e problemeve themelore. Kështu thonë përfaqësuesit e komuniteteve boshnjake, turke, rome, ashkalinje dhe egjiptase, që në këtë aspekte kërkojnë mbështetje më të fuqishme të institucioneve qendrore të Kosovës. Kronike e korespondentit ton në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Numan Balish, një nga përfaqësuesit e komunitetit boshnjak në kuvendin e Kosovës, thotë se me gjithë disa të arriturave pozitive në realizimin e të drejtave të këtij komuniteti, ende nuk mund të thuhet se gjendja është e kënaqshme sa i përket shkollimit universitar, përfaqësimit në institucione qendrore, punësimit e tjera. Komuniteti boshnjak në Kosovë, sipas zotit Balić, para vitit 1999 ka numëruar rreth 75.000 pjesëtar, ndërka që sot sipas tij janë rreth 30.000.
Nema realnog pristupa ovom pitanju i govoru o stvarnom povratku boshnjaka.
Nuk ka ndonjë çastje reale ndaj çështjes së kthimit të boshnjakëve dhe ndërprerjes së shpërnguljes së tyre. Së dyti, sa i përket punësimit, boshnjakët nuk janë të barabartë në asnjë nivel, qoftë në institucionet qendrore, në qeveri, në institucionet komunale apo në shërbimet publike. Gjithkund janë të pabarabartë, tha zoti Balić, duke shtuar se problem mbetet edhe mospërdorimi i zyrtarit gjuhës boshnjake në gjithë territorin e Kosovës. Sipas tij, edhe kërkesa e boshnjakëve për decentralizimin që përfshin komunat e Vitomiricës, Reçanit dhe Dragashit tash 3 vjet nuk po realizohet. Ndërkaq Mahir Jagjilla, përfaqësues i komunitetit turk dhe aktualisht ministër në qeverinë e Kosovës, thotë se komuniteti turk në Kosovë është integruar qoftë në aspektin politik, qoftë në atë socio-ekonomik. Por, si pas ti, ky komunitet aktualisht balafaqohet me probleme ekonomike si dhe munges të kuadrove për arsimim kualitativ.
Komuniteti turk është integruar në shoqërinë kosovare. Na e kemi tash matutje një përkarkje më të madhe në realizimin e objektivave ose dispozitave ligjore, sidomos nga kushtetuta e Kosovës, nga ligjet ku garantojnë drejta e komunitetit edhe komunitetit e tjera, por gjithashtu kërkojmë një përkarkje në punësimin edhe në arsimimin. Unë jam vedishëm, ekziston përkrahje, por për me mbrojt komunitetin edhe për me zhvillu matutje, ndoshta dohet edhe një përkrahje shtet.
Ndryshe, sa i përket komuniteteve Rom, Ashkalin dhe Egjiptas, Osman Osmani, koordinatori organizatës jo qeveritare Iniciativa 6, e cila promovon të drejtat e këtyre komuniteteve, thotë se tashmë ekziston një numër dokumentesh që shërben si bazë mirë për krijimin e mundësive për avancim të këtyre të drejtave. Sipas tij, qeveria e Kosovës është zotuar se do të zbatoj obligimet që dalin nga ato dokumente. Zoti Osmani thotë se çështja e arsimimit në të tri nivelet ngelet ende problem themelor për këto tri komunitete, por problem që kërkon zgjidhje sa më të shpejt mbetet kthimi i të zhvendosurve, si dhe kampet ekzistuese në të cilat ata jetojnë aktualisht.
Është çështja e kampeve në veri Mitrovicës dhe mosgjidhja e këtyre problemeve, është çështja e zhvendosurve në vendet fshin me Kosovën, kampet e në veri të Mitrovicës, kampi implementimit cili ende nuk është kryesisht i mbyllur, lagjet jo legale, do të thënë lagjet në cilat banojnë edhe kushtet në cilat jetojnë pjesëtarët e komunitetit romashkat egjiptian, dhe me thëmë gelin endë qështet të cilat brenda ne duhet të regulojmë një vetë në Kosovë.
Sidoqoftë, përfaqësuesit e këtyre komuniteteve pakic në Kosovë, thonë se komunitetet janë duke u përpjekur që të luajnë në rol në ndërtimin e një Kosove shumë etnike, por për këtë proces nevojitet për kraje e madhe institucioneve qëndrore të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Korrupsioni në Kosovë nuk po luftohet, thonë disa deputet në kuvendin e Kosovës nga radhët e partive opozitare, duke theksuar se ai është i pranishëm në të gjitha institucionet. Deputet e partive në koalicionin qeverisë pohojnë se korrupsioni megjithatë po luftohet, por kërkohet një angazhim edhe më i madh. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konoshevci.
Deputeti Bajram Kusumi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thot se askush nuk po ndërmerr asgjë kundër këtij fenomeni.
Askush asgjë nuk vepron dhe nuk ndërmerr kundër korrupsionit. Është në mod të akuzosh të gjithë se janë të korruptuar. E kjo është do të thotë moda më e keq, shenjë më e keq i mundshëm për një klasë politike që ti përloqesh gjithë thush, gjithë janë të korruptuar, kur në fakt nuk janë gjithë korruptuar.
Edhe deputeti nga Lidha Demokratike e Dardanis, Berim Ramosaj, thotë se hulumtimet e fundit të agjencisë kundër korrupsionit, si dhe të organizatave të ndryshme jo qeveritare, lënë të kuptojnë se korrupsioni në Kosovë është shumë prezent.
Korrupsioni është i theksuar në Kosovë. Padyshim që jemi në mesin e atyre vendeve ndoshta që korrupsioni në shkallë të lartë. Jemi në një vend i cili ka dalë nga lufta dhe kishim mjaft optimizëm të ndërtimit të një shoqërie funksionale, mirë po më mërmendja që korrupsioni është një ndër dukurit që do të na kushton më së shumti.
Kurse deputetja Mimoza Ahmetaj nga radhët e partisë në pushtet PDK-s ndon se pohon praninë e fenomenit të korrupsionit në institucione, ajo thekson edhe përpjekjet që po bëhen për luftimin e kësaj dukurie.
Është e vërtetë që të gjithë jemi që të luftohet, sepse askujt nuk i levërdis, aq më pak Kosovës si shtet që është në formim e sipër. Unë pajtohem dhe besoj në atë që qeveria dhe të gjitha struktura qeverisë janë të vendosura që ta luftojnë korrupsionin, por kjo është një dukuri e cila është krijuar për vite të tëra dhe është zgjeruar në shoqëri dhe tani do duhet një kohë më e gjatë që të luftohet.
Qeveria e Kosovës ka aprovuar strategjin dhe projektligjin kundër korrupsionit. Zyrtarë qeveritarë kanë thënë se strategjia antikorrupsion është në harmoni me projektet e qeverisë dhe me standardet evropiane. Mirpo zoti Ramosaj nga Lidha Demokratike e Dardanis thot se deri më tash nuk ka asnjë rezultat në uljen e korrupsionit.
Nuk kemi ende rezultate në këtë kuptim, përveç deklaratave që bëhen qoftë nivel kryeministri, qoftë nivel ministrash, në realitet nuk vrehet një fenomen i tillë. Qoftë nuk vrehet se deri sot dikush ka shku në, domethënë është përgjegjës për ato.
Përkundër zërave që korrupsioni është të shëndruar në një fenomen negativ në Kosovë, zoni Ahmetaj thot se ka filluar të vrehet rënje e kësaj dukurie.
Rënje ka, sigurisht që ka, ajo edhe vrehet, por unë them ka nevoj ende të luftohet.
Ndryshe, përvajsuesit e agjencisë kosovare kundër korrupsionit thonë se vetëm një bashkëpunim i koordinuar mes qeverisë dhe institucioneve të tjera si dhe qytetarve do të mund të sillte rezultate në luftën kundër korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje të edicionit përsërisim shkurtimisht lajmet dhe përmbajtjet kryesore. Vendimi i presidentit Sejdiu për të anuluar vizitën e Maqedonisë mbështetet nga forcat politike shqiptare në Prishtinë dhe Shkup. Hashim Thaçi fton Shkupin që të largohet nga ndikimet e mbrapshta të Beogradit. Christopher Dell emërohet ambasador i Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Për shkak të tensioneve në rritje me kurren verore, trupat e Shteteve të Bashkuara dhe të Korez Jugore janë vënë në nivelin më të lartë të gatishmërisë nga viti 2006. Hillary Clinton fton Izraelin të ndërprejë ngritjen e vendbanimeve hebreje në tokat arabe. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.